Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Vi befinder os et særligt sted i København på Glyptoteket. Jo, men det er mandag, og der er der jo lukket, så det, der er sådan et eller andet magisk ved at være på et museum. Det er næsten som nat på museet, som jo var nogen film. Men det er ikke film, vi skal tale om, og måske skal jeg lige skynde mig at sige, hvem jeg selv er. Jeg hedder Peter Schjæbelern, og jeg har beskæftiget mig med film, med filmforskning, filmhistorie, gennem min karriere. For et års tid siden holdt jeg op på Københavns Universitet, hvor jeg ellers har undervist i lidt over 40 år. Men når jeg er her på Glyptoteket i dag, så er det fordi, jeg har fået lov til at pege på en person, som jeg gerne ville tale med. Og det ligger i hele det koncept, som programmet her har, at man gerne skal finde sig en person, som man interesserer sig for, som man måske beundrer, og som man ikke kender. Og det er så også tilfældet, for den person, jeg har valgt, er en dansk billedkunstner, som laver nogle billeder, har lavet nogle billeder, som jeg har fulgt med stor interesse fra begyndelsen tilbage i, jeg tror det var i 70'erne, jeg rigtig fik øje på malerens særlige billeder. Og har altid tænkt, det er noget virkelig fascinerende billedkunst. Og på den måde har det vel også en eller anden affinitet, en eller anden lighed med min filminteresse. Men jeg har som sagt ikke haft lejlighed til at træffe maleren før i dag. Og nu sidder vi begge to her i Glyptotekets sal, omgivet af guldalderkunst. Og jeg vil gerne byde velkommen til dig, Niels Strøbæk. Jeg vil godt bede dig, vil du ikke selv ligesom sige, hvem du er?
Jo, men det er jo rigtigt, hvad du siger, at jeg er maler. Og grunden til, at vi er her på Glyptoteket, er jo en drøm, jeg egentlig havde med, da jeg blev spurgt om at medvirke i udsendelsen. Og Glyptoteket er jo faktisk det, jeg betragter som der, hvor jeg begyndte som professionel. Jeg havde ambitioner om at komme på akademiet, og jeg var 16 år. Og som mange andre, der ville på akademiet, så måtte jeg være her om vinteren inden og tegne kultegninger af de klassiske statuer. Og så derfor har Glyptoteket en særlig betydning i min erindring, men at der så også yderligere er sket det for mig, at Glyptoteket har erhvervet en del af mine billeder og mange af de bedste. Så jeg kan jo kun være glad for noget over at være her i dag.
Så du er hjemme på en eller anden måde her?
Nej, jeg føler mig aldrig hjemme på Glyptoteket, fordi her er så smukt, og alt er gjort på bedste måde, takket være en gavmild brygger, som synes, at alle skulle have glæde af hans interesse for kunsten.
Ja, jeg kunne lige nævne, Niels, at vi jo sådan cirka er jævnaldrende, så vi har jo for så vidt gennemlevet det samme stykke Danmarks historie gennem de sidste cirka 70 år. Med alt, hvad det indebærer, at man var ung i 60'erne og stadig også lidt ung i 70'erne, og så er tiden gået, og pludselig ser man sig i spejlet og siger, du gode Gud, hvad skete der lige her? Men hvem
er det, der er i spejlet?
Ja, det er det store spørgsmål. Nu sidder vi her, som sagt, omgivet af guldalderkunst, men også med to staffelier stillet op, hvor der er to af dine hovedværker. Og især måske det ene billede, som er et, som er gengivet utallige steder, og som man ligesom lagde mærke til som et lidt fantastisk billede. Ikke bare i betydningen fantastisk, at det er storslået, dygtigt lavet, men at der ligesom er sådan en eller anden fantasidimension i det, som er måske noget, der er karakteristisk for din kunst, som jo er, hvis vi skal kort komme ind på, hvad det er for en slags billeder, du laver, så er det jo nogle meget, meget realistisk udførte billeder, hvor du med en utrolig teknisk virtuositet kan gengive i oliemaling og også under tiden i andre medier. Kan du gengive tingene, som man synes, hvor er det dog utroligt, så det ligner noget, som jo det 20. århundredes kunst ellers har haft et noget anderledes forhold til, og et lidt henkastet forhold til, ikke? Men du har ligesom været den, der kunne male personer og især ting, sådan så man ligesom synes, at de er mere virkelige, end den virkelige ting ville være. Nå, det var bare lige en introduktion, måske mere til lytteren, at du hører til en realistisk retning, som ikke har alt for mange tilhængere i den moderne malerkunst. Men det billede, vi ser på her, det store billede, som hedder Ved Havet, som du malede i 1979, jeg ved ikke, om jeg kan få dig selv til at beskrive for lytterne, hvad billedet forestiller.
Jamen, det forestiller jo sådan set en nyfortolkning af både af Venus' fødsel, men også af andre billeder, som er skabt af kunstnere, som jeg jo selvfølgelig beundrer. Og det forestiller jo simpelthen en nøgen kvinde eller to, den ene set en fast, og den anden set med ryggen til. Det er skåret midt på lårene, og så er der en baggrund af et hav, en havudsigt med nogle lidt dramatiske skyer. Og i øvrigt er der også, man kan se kvindens mørke hår, der bliver blæst til venstre i billedet. Så det er sådan et forsøg på at gøre en dobbelthed mellem det, der er meget statuarisk monumentaliseret, og så det, at der faktisk foregår noget som er bevægeligt. Hmm. Men det er i virkeligheden, at det er noget af en udfordring at skulle karakterisere sit eget værk. Dels fordi jeg kalder jo malerkunsten det tavse sprog, altså, og der kommer jo ikke nogen ord ud af et maleri, og det er jo en stor fordel, men er selvfølgelig også en skavank, og derfor kan det være svært også at hale ord ud af malerier. Men der sker også det, når man nu selv har lavet værkerne, at man derved kan risikere at komme med en entydighed, som er underlig i værkernes indhold. Fordi det er jo ens egen subjektive fortolkning af noget, som man tror, man har hånds- og halsret over, men som man faktisk har givet ud. Og dermed også må affinde sig med, at andre fortolker det på en måde, som man måske ikke selv havde tænkt over.
Men Niels, netop det der, jeg snakker om, at der, og det gælder jo ikke bare det her billede, men at der er sådan et eller andet lidt mystisk, lidt hemmelighedsfuldt element, som man fornemmer meget ofte i dine billeder, som er så let at aflæse, fordi ingen kan være i tvivl om, hvad man ser. Ikke? Man ser det lysende klart. Ja. Og så det, man spørger efter, jamen, hvad er betydningen? Hvad er det, der ligger i det? Bare sådan en ting, som nogen siger, jamen, er det overhovedet den samme kvinde, vi ser? Ja, ja. Eller er det to kvinder?
Men det der så, hvis jeg ellers husker ret, så det, der var mine intentioner med det, og også med alt muligt andet, jeg beskæftigede mig med dengang, var jo netop den, den modsatrettighed, der var mellem det, man kunne kalde det realistiske, altså illusionen, det fortællende, og så den anden side af det, som er flat som en pandekage, netop, hvad skal man sige, det kunsten i det. Altså, hvad er det for nogle elementer, hvad er det for nogle redskaber, jeg bruger til det? Og takket være min baggrund, hvor jeg faktisk var mest i min skoletid mest optaget af den abstrakte malerkunst og den moderne malerkunst, altså Matisse og Degas og alle de der impressionisterne og hvem man ellers kan, som stadig fylder museerne så, og bliver betegnet som moderne kunst, selvom den ikke er så moderne mere. Så havde jeg de der to sider, som jeg arbejdede meget med. Og der kunne jeg jo se, at hvis jeg arbejdede længe nok med noget, som eksisterede i virkeligheden, så kunne jeg gøre det uvirkeligt, eller, eller jeg kunne lave et monument over noget, som bare var en almindelig dagligdags ting. Mm. Og jeg har jo også med fornøjelse set karakteristikker af mine opstillingsbilleder, hvor man siger, at det er portrætter af ting, jeg er til frembringer, og det er faktisk tæt på det, som er min intention i det. Mm. Og det er meget spændende at arbejde med sådan noget, som ligesom, når man har nu nogle ting stående på et bord, så står de der, og man ser på dem og går til og fra og begynder at arbejde med det. Og så den forvandling, der opstår under arbejdet. Mm. Jeg forestiller mig, at det gælder inden for alle de skabende kunstarter, at det er den der forvandling, der fascinerer kunstneren.
Det er måske derfor, at jeg er sådan lidt erhvervsskadet, ser en analogi til den filmiske måde, den filmiske ontologi, den måde, ja, film eksisterer på, at man kan sige, film drejer sig jo også om, at man tager nogle reelle, virkelige ting, og dem kører man så gennem medies særlige maskineri, og udkommer sådan, ja, det er nok virkeligt, men det har fået en dybde og en dimension, det er i hvert fald det ønskelige i det. Og lidt det samme, at du ligesom går ud fra nogle meget reelle og genkendelige ting, og så kører det igennem dit kunstneriske blik, og ikke mindst altså din fabelagtige maleteknik, og så har det pludselig fået nogle betydninger, som man ikke synes er en let skåret blå emaljebakke ellers ville have, for nu at springe hen til det, du refererer til der med dine opstillingsbilleder. Men Niels, inden vi går videre, vil jeg lige spørge det, du lige skulle til at sige noget, for jeg tænker på billedet af kvinden, eller kvinderne der ved havet, som du kalder det. Kan du fortælle lidt om, hvordan blev sådan et billede til? Var det noget, du stod derude i klitterne med den eller de kvindelige modeller, og sad du og lavede tegninger først? Hvordan bliver sådan et billede rent sådan pragmatisk til?
Det er jo netop den dunkle side, altså hvordan i alverden får man idéerne? Hvor kommer de fra, og hvorfor maser de sig frem og sådan noget? Og det er jo simpelthen, man får en idé. Altså, mange af de idéer, der ligger til grund for mine billeder, er utroligt dunkle, når jeg får dem. Og de er uransagelige. Jeg kan ikke. De virker meget påtrængende, men ikke særligt detaljerede. Og det fordrer jo så, at man begynder at arbejde med det for at finde ud af, hvad er der i den idé, og hvordan kommer jeg af med den igen?
Men er det så sådan, at du laver en blyantskitse i en lille skitsebog, hvor du siger, jeg kunne tænke mig et eller andet, eller nej, hvad sker der?
Altså, dels
og
kan,
hvad skete der?
Dels kan man sige, at nu er vi jo heldige i dette land, at der er utrolig mange kyster, og hvis man også har børn og familie, så søger man, og vejret er tætte ud til kysterne, og sidder der i strandkanten og ser havet. Så det er jo simpelthen en del af vores natur. Altså, vi er jo også et sejlerfolk og sådan noget, ikke? Det kan man jo ikke glemme. Så havet er jo noget, og man kan sige, et billede, som virkelig var et monument for mig, var jo Botticellis Den skumfødte Venus. Og det, man må sige, at denne her bearbejdning af en kvindelig model og et hav, er jo noget anderledes end Botticelli. Selvom selvfølgelig man kan finde lighedspunkter i den omhu, Botticelli havde med at artikulere sig, og det prøver jeg jo også efter bedste evner at gøre. Men derudover så vil jeg sige, at jeg husker det som om, det er blevet til sådan kompositorisk ret hurtigt. Det morer mig lidt det der, nu er jeg absolut uduligt i sprog, men der er det sjove ved det, at på fransk hedder jeg hav og mor jo nærmest det samme. Ikke?
Ja, ja.
Og det er jo faktisk min børns mor, der har stået model til det, hvad der ikke skal være nogen hemmelighed. Og så derfor havde jeg også...
Din daværende kone.
Derfor havde jeg nemlig også nem adgang til at se, hvad der skulle ses for at kunne male det billede. Og det tog jo... Sådan et billede har jo taget ligesom mine portrætter også uendelig lang tid, men ikke mere tid, end hvad der er nødvendigt for at kunne gøre det. Men det er jo meget sjovt, fordi da jeg udstillede det her på Glyptoteket, så var der jo faktisk ret stor interesse for udstillingen, og det var også, tror jeg, fordi at man viste et ganske kort klip i TV-avisen, og alle mennesker i landet så jo TV-avisen, så de for og efter ind for i sne og slud for at se de der billeder, som måske ellers ville være overset. Men der var, ja, og så blev der jo også avisanmeldelser, flere end man ser nu. Og der var en af anmeldelserne, hvor jeg husker, at det billedet var karakteriseret som svingsagtigt. Mm-hmm. Og det synes jeg egentlig var ret godt set, fordi det var også lidt min intention, at det havde den der samme monumentalitet og utilnærmelighed, som man definerer som en svings, at den er gådefuld.
Ja, jamen det er, og det har jeg bemærket også i ting, du har skrevet, essays, der ledsager dine udstillingskataloger og sådan noget. Der taler du om netop sådan noget gådefuldt i det, du kalder det kvindelige princip,
ja.
Som jo er ja. Et princip, vi mænd selvfølgelig har en vis dragning mod.
Ja. Det er ikke således, at jeg søger det gådefulde. Altså, det er ikke noget, jeg ønsker som en pointe, eller som noget, der skal være i mine billeder, men det er, hvad skal man sige, det er en virkning mere end en årsag. Altså, det er ikke det er noget, der som kommer i værket, når det nærmer sig, altså når det bliver færdigt.
Og er det så fordi, føler du, at det er den gådefuldhed, der er i tingene, som ligger ude i verden og
men,
sådan er?
Men, ja.
Meget åbenbare, når du maler dem, så kommer de flytter en eller anden ubestemmelighed, en eller anden hemmelighed, jamen, flytter med ind i billedet.
Jo, men man kan sige, lige så snart man taler om ting mere og mere i dybden, end man gør altså sådan med den prosaiske virkelighed, så må man sige, så ender man jo i de der store gåder. Altså, det er jo ikke bare grækerne, der har fundet på, at noget er gådefuldt. Det er jo gådefuldt, altså.
Men der var en sjov kontrast til, at når man ser på dine billeder og kigger gennem bøger, hvor man ser en hel række af dine billeder, så vil man jo umiddelbart sige, at det er ikke billeder, som netop synes at være fokuseret på at vise mærkelige og sære og obskure ting frem. De er ganske åbenbare ting.
Ja.
Og alligevel, og måske netop derfor, fornemmer man det, at der ligger noget skjult.
Altså, jeg har jo faktisk kendt nogle af de jævnaldrende surrealister, ja. og der kan man sige, at deres intentioner er jo netop, at de søger ned i det underbevidste, og det er jo ret spændende, selvom man foragtede det meget på akademiet hos Egil Jacobsen, hvor jeg gik, som han var en af de abstrakte, ekspressionistiske pionerer, og der talte man jo om, at altså, surrealismen var jo en blindtarm i kunsthistorien, og sådan noget, at man virkelig... Men de jævnaldrende surrealister med mig var meget fordybet i de der gåder, som de mere eller mindre skabte og prøvede at visualisere. Men det er slet ikke min natur, det der. Altså, jeg er sådan en, som er opdraget ved i min underskole, hvor man sang alle de der sange fra Marken og Meget, og hvad det hedder. Det var sådan den lyse sommer, og sådan det dagklare, og det nærværende. Min tese var nemlig, hvor langt kan man komme, hvis man holder sig til det, som ligesom er det almindelige? Altså, nu og her, og værsgo, og tak, og sådan noget lignende. Og nu går jeg den vej, og så går du den vej, og sådan noget. Altså, helt almindelige ting. Samtidig med, at man takket være, man har det der utrolig forfinede instrument, som malerkunsten er, og maleriet er, at man kan prøve at sublimere det, altså prøve at... Altså, det er ligesom, hvis du får en violin, så kan man jo godt spille den toppede høne og underholde til dansebal i forsamlingshuset. Men hvis man nu er en Paganini, for eksempel, så kan man måske få den til at sige noget mere, sådan som man bliver kaldt for en djævel, ikke? Og det er det, som er udfordringen, altså, og det er også det, der er det... Det er den der fascination, jeg har haft, siden jeg var barn, og begyndte overhovedet det der med at skrue hætten af en tube, ikke? Hvad kan det bruges til det her? Og så kunne jeg jo ikke blive træt af at se på, hvad de andre har lavet. Og det interesserer mig stadigvæk, men Altså, jeg gik jo omkring museet på vej hjem fra skole, i stedet for at gå hjem og læse lektier, ikke? Det må jo være sandheden i det. Og
det var et meget godt valg, du træffede der, ikke?
Nej, det ved jeg ikke. Det kan man diskutere. Jeg kunne have været blevet til noget, hvis jeg havde læst min lektier, ikke? Min sult efter, det var så stor, så jeg kunne... det var så heldigt, at jeg gik jo jeg kommer ud fra det, der hedder det lyse Østerbro i min barndom. Og det er det lyse Østerbro, fordi vandet spejler sig i himlen og ned i hovedet på os, når man går rundt derude. Og det er klart, det giver et særligt klima. Og så kan jeg huske, at jeg gik i skole der på Sortdam Gymnasium i mellemskolen.
Ja.
Og der... Der var det så heldigt, at min vej hjem fra skole var ned af det, der hedder Kastelsvej, hvor der var der næste til Kunstmuseet. Og der havde man direktøren fra Kunstmuseet interesseret sig ikke for de der moderne billeder. Han ville i hvert fald ikke have dem inden for sine egne døre. Så de var hængt op derhenne. Og der var jo både Jørgen og Egil Jacobsens orange masker, og der var alle mulige aldeles fremragende billeder. Og Kunstmuseet havde jo Matisse og de havde også Lundstrøm og Isaksson og Giersing, og der var nok at se på for mig. Det interesserede mig ikke de der, som vi kaldte den brune sovs, der hang højere. Og det, altså, det synes jeg var noget slemt noget, det der, der var udpenslet, som jeg selv gjorde det senere hen.
Du lytter til møde mellem filmforsker Peter Scheppeland og maleren Niels Strøbæk. De sidder på Glyptoteket i København. Et museum, der trækker sin spor gennem Strøbæks liv, og der, hvor Peter fik øjnene op for maleren. Omgivet af guldalderkunst, kaster de to sig ud i en snak om Strøbæks virke. For dengang han som dreng tegnede med kul, til hans ungdomsår på Kunstakademiet, og ikke mindst tilblivelsen af værket Ved Havet. Et værk, der har klare referencer til Sandro Botticellis maleri Venus' fødsel. Du lytter til mikrofonnøgler.
Men i øvrigt, Peter, er der noget, jeg gerne vil vise dig, som står et andet sted her på Glyptoteket, en torso, som har stor betydning for mig?
Jamen, den vil jeg da gerne se.
Jeg ved ikke, hvem i dag, der skulle bygge sådan et hus som det her, og fylde det på den måde.
Det kræver også sådan et vist selvfølelse at lave sådan et monument.
Altså, nu er vi jo i Palmehaven her, og den er jo fuldstændig fantastisk, men den så lige sådan ud dengang. Jeg var 16 år og begyndte at tegne med kul. Og guldfiskene, de er som de samme, tror jeg, for de kan jo blive oldgamle. Men hvis vi går videre, så kommer vi op i samlingerne. Og... Det vidunderlige ved Glyptoteket er, at det meste ligner sig selv, og så er der alligevel hele tiden også forandringer. For eksempel kan jeg huske, at den store sal, den var jo okkerfarvet, da jeg var ung. Nu er den malet rød på den mest vidunderlige italienske facon. Og i øvrigt er der også tilført nogle ting i samlingerne, som ikke var der dengang. Men den ting, jeg vil vise, skal du se her.
Ja.
Det er jo en tidlig græsk torso, som den er ganske vist blevet flyttet i mellemtiden, som så der. Og det var det første, jeg blev sat til at tegne af min lærer, Hans Christian Højer.
Den der torso er en yndlingestatue.
Det er det nemlig, og den ser ud som om, den er trillet ned fra et højt bjerg, som jeg siger. I hvert fald arme og ben, det er hovedet er slået af den. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer fortvivlelsen over at blive sat på sådan en opgave, når man har alle de smukke kvinder, der står alle mulige andre steder, som man hellere ville tegne, men det fik jeg jo ikke lov til.
Så kan man ikke sige, at du har taget revanche, så du har jo tegnet nogle smukke kvinder.
Det kan man sige, det er jo... Det er jo det geniale ved at blive forbudt, noget forbudt, ikke? At man så sidenhen kan tage revanche, hvis muligheden er der.
Ja, den er flottere bagfra.
Altså, der er stadig, jeg tror stadigvæk, der er unge mennesker, der kommer og tegner her. Men jeg kan tydeligt huske atmosfæren, fordi min lærer, han var jo fra akademiet, og egentlig ret skrab ved mig. Han synes jeg var lidt for bourgeois, tror jeg nok, og lidt for... Han sagde, du kommer ikke på akademiet, du er for doven. Og så havde den anden lærer, han hed Asger og et eller andet, og han talte sådan her, nu skal du altså huske. Og det kunne man så høre igennem alle rummene der. Men Peter, det var i og for sig bare den torse, jeg ville vise dig, men så vi skulle måske gå op igen, så.
Ja. Niels, jeg har... Nu nævnte du din beundring for Botticelli og Venus' fødsel, det fantastiske billede der af den yndige kvinde. Og der i noget af det, du har skrevet i et af dine katalog-essays, der fortæller du om noget, som var sådan en meget afgørende oplevelse i din tidlige uddannelsestid. Altså, du havde gået nogle år på akademiet, hvor du var startet der i den meget, meget unge alder af 17 år. Og så forstår man, at i foråret 1965, så har du været i biografen og set en italiensk film, hvor du ser en ung kvinde, som du synes bare ser henrivende ud, men også har et eller andet sådan intenst, som også ligger i hele den historie, som er noget med, at hun er en pæn katolsk pige og alligevel er modtagelig for forførelse. Men efter at du har set den her film, så går du gennem byen og ser så i en bogkasse Botticelli-hæfte med det her billede. Og pludselig ser du, at den her italienske skuespillerinde og Botticellis Venus har et eller andet, som siger der noget særligt. Og det bliver sådan en aha-oplevelse, eller hvad kalder man det, når man pludselig siger, ja for søren, det er jo sådan noget der, ja, jeg skal gøre. Og nu kunne jeg jo selvfølgelig ikke lade være med, når du refererer til noget film, og tænke, hvad er det for en film, du har set i foråret 1965? Og jeg ved ikke, om du selv er klar over, hvad filmen er for en og hedder, men det kan ligesom kun være en film, som havde premiere i april 65 og gik i Dagmar-teateret, som hed Forført og Forladt.
Det tror jeg er rigtigt. Nu du siger det, så tror jeg, det er
rigtigt. Og her har jeg et billede af hende, det drejer sig om.
Oh, ja.
Stefania Santarelli.
Ja, men hun er jo ganske bedårende.
Som jo var...
Altså, det er ret sjovt, du gør det og viser mig... Altså, fordi det er første gang, jeg faktisk har mulighed for at sammenligne filmbilledet og Botticelli-billedet.
Det er jo slående, altså. Det er jo det, der yndige, sådan mandelformede...
Jamen, det er jo fabelagtigt godt se, damer.
Ja, det er det da.
Jamen, er I vilde? Det er jo fuldstændig. Prøv at se også læberne hos hende, og hvor smukt svunget
de er. Måske skulle du være blevet filmkunstner.
Nej, det skulle jeg ikke, fordi jeg siger, jeg har også mødt flere instruktører, og jeg siger til dem, altså, hvad er det, I har gang i med jeres 150 statister i regnvejr? I står og venter. Jeg tager et stykke papir og en blyant, og så er jeg allerede i gang med mit... Og det er jo en tung kunstart at danse med, så at sige, filmen, ikke?
Men
jeg har jo fra begyndelsen været fuldstændig betaget af filmen. De har gjort et meget stort indtryk på mig. Jeg kan huske, det var også på akademiet, hvor man havde nogle aftener, hvor vi sad i buld og mørke oppe under taget på Charlottenborg og så Drejer-filmen. Det var ikke det dårligste, jo.
Nej, bestemt ikke. Gertrud, det er hans sidste film, så
ikke? Ja, den, og ligeledes selvfølgelig også Jeanne d'Arc, som der var han opfandt portrætkunsten, så at sige.
Det kan man sige.
Men i filmen i hvert fald. Og så var der også en film, der gjorde meget indtryk på mig, med glasruden i kistelåget. Hvad sådan hed den?
Det er Vampyr.
Vampyr, ja.
Hans horrorfilm der, ja.
Den har jeg set 2-3-5 gange, eller sådan noget lignende, fordi jeg var... For det første synes jeg, at den var utrolig uhyggelig. Men så synes jeg også, jeg tænker også på, hvordan han fortalte historien, altså hvordan han gik fra scene til scene, og jeg har sidenhen også set et interview med Drejer, hvor han fortæller om, at de kom kørende, og så stansede de ved en mølle, tror jeg, eller hvad det var, hvor der var helt fyldt med, der var mel og mel overalt og sådan noget, og det er der, han fandt på at lave scenen med han manden der
ja, bliver... Den skurken der.
Ja, der bliver kvalt i melet.
Ja, men det er... interessant.
Jeg har en idé om, at da jeg var ganske lille og fik lov at lege nede på gaden foran klassens have, så kom Drejer forbi og talte med mig. Jeg er ret sikker på, at han havde brunt tweedtøj på. Jeg aner ikke, om det er rigtigt.
Altså, han døde jo i 1968.
Ja, men det var jo længe inden.
Så, og han boede på Frederiksberg, hen på Dalgas Boulevard.
Ja.
Men
jeg, alle de der billeder, jeg har set af ham siden, har han påmindet mig om, at det var ham, jeg snakkede med. Men det er ikke, fordi jeg er mystiker eller sådan noget.
Men det
var også et sidespring. Det var jo sagen udkommende i virkeligheden. Men det der, jeg vil nok sige, at det er jo faktisk ret godt set med det der. Den sammenlignelighed der.
Du var virkelig... Og også var det et held, at du havde set den italienske film, og så passerede Venus-billedet.
Altså, det er sjovt, fordi den... Jeg er faktisk lidt glad for, at jeg har skrevet hele den episode ned. Jeg tror, jeg bragte den i et eller andet katalog, og spørgsmålet, om jeg også fik lov at bringe den som kronik i Politikken i forbindelse med min udstilling. Og jeg har vist nok også nævnt den sidenhen, men for mig er det nu som om, altså, og det er lige før, jeg tror på reinkarnation, og tror, det er fra et andet liv, at jeg har oplevet det, fordi det er så længe siden. Men der er ingen tvivl om, at det er noget, der har været helt afgørende for mig.
Og kan du sådan nærmere, hvad var det for en...
Jamen, forhistorien i det
var... Hvad var det, der ramte dig?
Jamen, det der, du skal se et eller andet yngre menneske, som faktisk går på akademiet sammen med nogle ældre kammerater, som faktisk de vender i. Jeg var faktisk følte mig afsondret på akademiet efter det der tredje skoleår. Ikke Jacobsen var ikke særlig tilfreds med mig. Han var ret tilfreds med mig, inden jeg kom på akademiet, og havde store forventninger til mig, men jeg ville ikke rigtig makke ret, eller hvad. Fordi han var meget tolerant og talte meget om, at kunsten skulle udfolde sig på alle mulige måder, og der var også flere, der malede virkelighedsgengivende kunst. Der var også nogen, der stod og malede firkanter. Men altså, når han var rigtig træt og kom ned fra de der akademirådsmøder, som han holdt en del af sammen med de andre, og talte om kunstpolitik og havde hatten helt bag i nakken, så sagde han, hvis han var ung, og så er det jo, det kommer frem, ikke? Hvis han var ung, så ville han tage det bedste af kobra og udvikle det. Og så vidste man jo godt egentlig, hvad det egentlig var, fløjten den lød på, ikke? Og jeg følte virkelig, at jeg var presset op i en krog.
Man kan vel også sige, at han var jo en af de store kobra-malere.
Jamen, han var mit idol, fordi...
Man kan sige, man kan dårligt være mere forskellig, end du er fra ham, vel?
Ja...
Er der to mere forskellige malere, man kan tænke, end...
Han er jo en helt anden natur end mig.
Ja.
Men selvfølgelig er der berøringspunkter, men jeg beundrede ham meget, og jeg gik jo ind og afbrød et møde og sagde til ham, goddag, jeg hedder sådan og sådan, jeg vil gerne være elev hos dem. Og så sagde han, du kan komme med nogle af dine værker, eller har du ikke en rulle, jeg kan så komme forbi og vise mig det, så kan vi tale om det. Og herregud... Når jeg ser tilbage på en fyr på 16 år, der gør sådan noget, og så i 1961, 62 eller sådan noget lignende, så var det jo lidt ejendommeligt. Men jeg mener jo, at det var faktisk det mest positive ved at gå på akademiet. Det var mange af de dårlige oplevelser, man havde, og de meget skrappe erfaringer, man fik. Også den der rangorden, der var, ikke? Med at man stillede, der var sådan i kantinen, kunne man få budding med saft, og dem, der havde været på legatophold i Paris, de gik jo foran en, ikke? Så var spørgsmålet, om der var mere budding, om man kom frem til disken, ikke? Og jeg mener, det er jo meget positivt at lære alt det der, og vide alt det der, så man ikke bare tror, at det hele er... eller sådan kan det i hvert fald ende, at det er ingenting bundet op med sløjfer, ikke?
Mm.
Du skal se for dig, at jeg er faktisk ret fortvivlet der, det der forårs eftermiddag, hvor jeg går i biografen. Det har jeg sikkert været inde der i Mikkel Bryggersgade, ikke?
Det var i Dagmar.
Nå, var det i Dagmar, ja. Jamen, det er godt, du siger det, fordi jeg kan ikke huske det nemlig mere. Men så var det jo en... Det var forklarelsens lys, der kom over mig, for jeg kunne pludselig se den frihed, jeg... Når Botticelli kan lave det, okay, det var jo måske ikke lige i går, han havde lavet det, det måtte jeg jo se i øjnene. Men den der film var jo ret ny, ikke? Den var jo knap nok tør fra fremkaldelse. Og det spand, der var imellem de to værker der, gjorde, at jeg tænkte på, altså det er jo ligesom, der er en sten i floden, der var en, der er gået på, og så var der en anden sten, og så stod jeg på den tredje sten, og jeg tænkte på, den fjerde sten kunne jeg jo egentlig så fortsætte på at gå i. Altså det var ligesom, den gav mig en retning, en fornemmelse af en frihed til at bevæge mig derhen, hvor jeg egentlig følte, jeg skulle være.
Hvad er det spændende?
Men jeg vil sige, når man taler om Egil Jacobsen, så vil jeg sige, at også når man taler om kunstnernatur, og nu så jeg for nylig nogle af Jordens billeder, og jeg synes egentlig, jeg kan godt se, hvorfor han bliver fremhævet som en mere betydelig kunstner end Egil Jacobsen, men det var simpelthen, han havde jo også hans produktion var mere helt støbt hele vejen igennem. Egil Jacobsen betragter egentlig mere som en poet, der skriver digte i sin ungdom. Og de fremragende, de digter, han har skrevet i sin ungdom, og med ildhu og lidenskab, og så bliver det ligesom udtyndet efterhånden i de senere ting. Og man skal jo retfærdigvis bedømme en kunstner efter det bedste, han har lavet efter min mening. Ja.
På Glyptoteket i København sidder filmforsker Peter Schjæbeland og maler Niels Strøbæk. Peter har beundret Strøbæk siden hans gennembrud i 1970'erne og har fulgt maleren siden. Nu mødes de to til en snak om Strøbæks superrealistiske billedkunst, og med et udstillingskatalog i hænderne dykker de ned i nogle af Strøbæks mest kendte motiver. Du lytter til Mikrofonholder.
Niels Strøbæk, du har jo lavet mange, kan man sige, officielle billeder, hvor du har lavet portrætter af personer, som har bedt om at blive portrætteret. Og det vil jeg også gerne tale lidt med dig om bagefter. Men først vil jeg snakke om nogle interessante billeder, du har lavet, som egentlig er tilgængelige for offentligheden, men måske ikke et sted, man kommer så tit, nemlig inde i byretten i domhuset i København, hænger der to meget store billeder, du har lavet. Måske de største billeder, du har lavet.
Ja, det er de største.
Er det vel nok, ikke? Ja. Og det er to billeder, der er i sådan et forværelse til administrationskontorene oppe på første sal. Og hvad ser man på det? Jamen, man er i et eller andet bylandskab, hvor der er en trappe. Begge billederne har en trappe, hvor nogle personer færdes. På det ene ser man en kvinde, måske sådan en lidt gammeldags, måske lidt eksotisk kjole, bærer hun et tilhyllet barn, en baby. På det andet billede ser man bagfra en kvinde, der ledsager, hvad der ser ud til at være en ung mand og en noget mindre dreng, går de også op af en trappe. Og det er den her mærkelige trappe. Vi er måske ved en havn, jeg tænker, der er sådan en stor ring fæstnet ind på den ene side i muren. På den anden side er det som om, der har været en, og den er revet sig løs. Og man tænker netop, når det er i domhuset, og man kan også læse, jeg tror, at det er Vejlbakke eller andre steder, hvor der er nogen, der mener, jamen det her handler på en eller anden måde om retsvæsenet. Ikke? Og jamen, jeg har da lyst til bare at stille det naive og måske ikke besvarbare spørgsmål. Hvad betyder det? Hvad fik dig til at lave disse scener, som jo nærmest er en slags filmiske scener, hvis betydning man som tilskuer prøver at afkode, og man kan jo selvfølgelig ikke lade være med at se dem i konteksten, at vi er i domhuset.
Ja. Ja, men jeg kan ikke fortænke nogen i, at det er det, man udleder af billedernes indhold. Og man kan sige, der er jo også i det billede med kvinden med barnet på øverst på trappen der, der er jo også lidt et hint, eller hvad sådan noget hedder, med de bogstaver, der står på banneret, der er hængt op på gelænderet af den der overgang, der er. Og der står L-I-B antageligvis, ikke? Og det er jo sådan noget frihed, lighed og broderskab, og man har jo også talt om den der klædning, hun er på, der nærmest er hvid, rød og blå, og det er sådan noget, man bliver associeret til den franske revolution, og det, hvad den indebærer, er udrensning af gamle dyder, eller hvad det hedder, eller mangel på samme. Men L-I-B betyder jo også vægt, altså libra, ikke? Altså det kan også have noget med det at gøre, ikke? Og det jeg Altså, jeg var ret optaget af den opgave der, og det første var, at jeg skulle faktisk have lavet en totaludsmykning i et af retslokalerne. Og der havde jeg forestillet mig nemlig at lave noget fra som vidt jeg husker, var det noget natur og noget kultur, altså noget menneskeskabt og noget ikke menneskeskabt, så en eller anden modsætningsforhold, der var der, som ikke greb ind i, hvad der foregik i retslokalet, men det blev underkendt, og så lavede jeg de der to store billeder ved indgangen af, det, jeg tror, det ligger lige før retspræsidentens kontor.
Ja.
De er meget nøje proportioneret i formater og sådan noget i forhold til C.F. Hansens arkitektur, som jeg også var meget optaget af i forbindelse med, at jeg fik opgaven. Jeg har jo stor beundring for C.F. Hansen, som nærmest genopbyggede København derefter statsbankrotten, ikke? Og englændernes bombardement og sådan noget. Men det der, det som... Det man kan sige jo, hvis man ser sådan helt basalt på kompositionen, så er der nogen, der går op, og en er måske på vej ned i det andet billede.
Mm.
Og det er jo i virkeligheden, hvad skal man sige, det er jo også en vægts egenskaber, at skålen svinger op og ned. Men det er ikke nødvendigvis positivt, at noget går ned og noget går op, men det er sådan en... det er rigtigt, det er et havne. Jeg har prøvet at genskabe sådan noget havne, boldværks, stentrapper og netop sådan noget fortøjningsring og sådan noget.
Ja.
Man må forestille sig måske, at man er ankommet dertil og kommet. Altså, man er måske faktisk nogen, der kommer udefra til os, eller hvem ved.
Ja.
Men, jeg synes selv, at de der sorte vælvinger, der er under trappen, er ret uhyggelige, ikke?
Ja.
Altså, og det kan man sige, at det hører måske også med til friheden, at der også er sorte vælvinger, ikke?
Så du har også en tolkning af det, men du har ikke en hemmelig løsning, som
men
du...
Men man skal forestille sig, at det er jo igen det der med idéer, som er underlige, udefinerlige. Altså, de har jo ikke... det er ikke nogen konkret historie. Vi bliver også meget stærkt undervist i, at billeder ikke måtte være litterære.
Mm. Men det har du så... Ved enkelte lejligheder har du modsagt det gode råd der.
Ja, ja.
Nu vil jeg så skynde mig at bringe hen til dine berømte portrætmalerier. Og hvorfor ikke tage med et, som jo har fået særlig opmærksomhed. Det du lavede i 1977 af dronning Margrethe, som på det tidspunkt jo var en ganske ung kvinde. Og man ser her, og der gør du noget helt særligt der, hvor du ligesom omgiver portrættet af hende med en hel masse rekvisitter og genstande og ting og sager, bøger. Der er Bibelen, der er Røde Orm, i hvert fald andet bind. Så er der også Lawrence Durrells Alexandria Kvartet. Jeg har faktisk præcis den samme gamle udgave der med den gule omslag. Og det der er interessant, at Margrethe har også læst den, så er der selvfølgelig et askebær med temmelig mange cigaretskod i. Det nikker
og
vi
en
selvfølgelig
rygende cigaret er der også.
Der er en rygende cigaret, som ikke er blevet røget endnu. Og der er hendes akvarel æske der og ting og sager. Men det er jo blevet sådan noget særligt for dig, at du karakteriserer personerne med alle mulige ting. Og hvor jeg også føler, at du har sådan et kunsthistorisk tradition, du tager op der. Jeg tænker sådan, altså mig umiddelbart mindede det der om Holbein har det der billede af en købmand, hvor der sådan ligesom er alle mulige rekvisitter og ting, som også er fantastisk detaljeret og realistisk malet. Nærmest altså det, man kalder et trompe-l'œil, ikke? Det der med at narre øjet, så man nærmest tror, at man kan gå hen og tage den her bog ud af reolen. Nej, det var så altså kun et fladt billede, men det virker sådan. Vil du fortælle lidt om dine... Det er en portrætvirksomhed.
Jamen, det er simpelthen... nu, jeg malede jo det første store portræt af dronningen i grøn kjole i 75, så vidt jeg husker. Og så skulle jeg det næste billede, jeg skulle male af hende, der sagde jeg, at jeg er jo egentlig opstillingsmaler til hende. Og så blev det til, altså på den måde, at der var samtidig noget interesse for Gijsbrecht, som er jo en hollandsk maler, som, jeg kan ikke huske, om Christian den 6., tror jeg det var, at som han malede nogle trompe-l'œil-billeder til. De stod i den dybeste kælder
okay.
På Kunstmuseet, og det var ret sjovt, men jeg kan huske, Gammelbo, som underviste i kunsthistorie på akademiet, han var ret begejstret for Geisbrecht, og også en stor kender af stillelivsmaleri. Men så derfor blev det til ved, at jeg lavede den der ramme, som er gennemsavet, en træramme, og så sagde jeg til dronningen, og så ville det være morsomt, hvis vi kunne finde nogle ting, der er virkelig interesseret hende, både noget af det lektyre, hun læste, og så det blev til med alt det der at klippe klistre, som knap der udfoldet der, men i hvert fald sygtøjet og den der kunstige blomster og sådan noget lignende, og det er også hendes akvarel, og så det blev
meget. Og hun har jo selv været tegnet.
Det er i virkeligheden meget privat portræt, også i den betydning, hendes lommebog står derude i den ene side og sådan noget. Der er sådan hatspasteller, og jeg ved ikke hvad, altså det er jo.
Og det var noget, hun alle sammen valgte? Eller?
Jamen, det var noget, som vi kunne blive enige om. Men det jeg synes, der er det sjovt, nu de stærke skolebørn sidder og skriver stil om det endnu, tror jeg nok. Og de nogle gange af dem bliver de uvenner med læreren, fordi læreren påstår, det er et hul, og de siger, nej, det er ikke et hul, det er jo det er jo et spejl og sådan, ikke? Altså, ja. Det har været sådan lidt frem og tilbage. Men det er klart, altså selvfølgelig er det jo et hul, ja, der er savet. Fordi
det kan man se der.
Man ser det jo så ikke der, men man ser det, de ting, der rager ind over det afsavede, vil jo spejle sig. Og det kan der ikke være spejlet. Det er der, man ser det, ikke? Det er rigtig nok. Det er faktisk meget morsomt for mig at se det i 2016, når det er malet 77. Det er jo, man burde jo være død mange gange i mellemtiden, ikke?
Selve din sans for tingene, den er jo også, den har du ligesom fejret ved en, man kan sige, en meget stor del af din produktion har jo virkelig været den genre, man vil kalde naturmort, eller stilleben, ja, eller still life, eller opstilling. Ja, det, du plejer at give den nogle interessante titler, hvor du peger på en enkelt ting. Ikke? Mm. Her er der for eksempel et billede, hvor man ser noget, der ligner en malerkasse, sådan et redskab til at lave et hul i noget, en lille metaldåse, og nogle billeder, der står, nogle gamle indrammede billeder, der står med ryggen til, og så er der en rulle sejlgarn, og du kalder så billedet sejlgarn, ikke? Og her er det, der hedder blå bakke, hvor man ser en sådan lidt til skade kommet blå emaljebakke, og der er også et rivejern, og et æble, og et glas, og en peberbøsse, eller altså sådan. Og det der, ja, det ligner nogle af dem, man havde der i 70'erne, hvor man fandt ud af, at man kunne få puttet salt ned i en kværn og kværne der.
Ja, ikke?
Sådan meget 70'er-agtigt. Ikke?
Ja, det er meget betydeligt ældre, men det er meget morsomt, det kommer op igen. Jo, så.
Men og der er et eller andet der. Jamen, det er jo noget af det mest fantastiske, jeg synes, det du kan, det er, at du kan få de her ting, hvor man ligesom kan sige, jamen, du kan jo bare stille de her ting op, og så vil man sige, ja, hvad er det? Jamen, det er sådan, virkeligheden er bare sådan et dårligt udkast til et billede af Niels Strøgbæk, ikke? Mm. Nej, du går ind og får de her ting til at blive så intense, fordi du ligesom kan fange deres udseende som over. Ja, virkeligheden surrealistisk, ikke? Du går en realisme, der får noget frem i hvordan det her almindelige, ordinære glas ser ud, ikke? Hvor det ligesom siger, ja, hvor er det essensen af, hvad et almindeligt, ordinært glas er. Og det, jamen det synes jeg er nogle af de store oplevelser, som din kunst byder på, det er at se, hvordan du stiller ting op og viser os dem. Så ikke sådan, at man i virkeligheden, når man så går ud og kigger på sit eget køkkenbord, der står diverse ting og tænker, ah, jamen det er jo næsten som at han virkelig Niels Strøgbæk. Nej, det er som om man først rigtig forstår, hvordan de her ting er, når du har bearbejdet dem, når du har gjort dem til. Nå, det var bare en lille ode til dine fantastiske opstillinger.
Men jeg er jo meget glad for alt smukt, du siger om det, jeg har lavet. Det morsomme er, at folk jo tidligere har sagt meget, åh, det er jo ligesom et fotografi. Men det er jo netop det, det ikke er, og det synes jeg egentlig, som tiden går, og det bliver mere og mere klart, at der faktisk er en stor divergens imellem det fotografiske og det, jeg gør. Men det kræver jo, at man virkelig ser på det.
Ja, fordi.
Fordi så vil man nemlig se, hvad det egentlig er, jeg gør. Altså, at jeg skaber en fornemmelse af et rum, men det er absolut fladt som en pandekage. Ja. Og det er faktisk den. Det er den dobbelthed, jeg har, hvad skal man sige, det paradoks, jeg arbejder meget med.
Der er også det her, jamen, det er så fantastiske billede, som du kalder æg, og der ligger der ganske rigtigt også et æg, men der er for eksempel sådan en flettet kurv med sådan et lille motiv i, og noget, der ligner et.
Jeg tror, det er en fugl, der står på hovedet.
Åh, er det det, det er? Ja, ja. Men der er det ligesom om, jamen det er sådan en ordinær flettet kurv, som ja. Man ligesom kender. Jamen sådan en jo. Havde ens mormor garanteret ja. Ligegyldigt, hvem man er. Ja. Ikke? Og man tænker bare, nej, hvor er den rigtig? Ja. Og det er ikke sådan bare, nå, jamen der er sådan...
Men du skal lægge mærke til tilblivelsen, at det er fra 1969.
Ja, det er et tidligt billede.
Og det er før, fotorealismen og før noget som... Det var et, jeg har afleveret til censuren på Charlottenborgs forårsudstilling og fået det udstillet der. Altså, det er nogle af mine virkelig tidlige værker,
ja.
Hvor man sagde til mig, at det var noget underlig nøjesagtlighed, det jeg lavede. Og så nu er det mere mindre nøjesagtlighed-agtigt i mit selvportræt og de andre.
Og det er et af dine fine billeder, der hænger et eller andet rigtig fint sted, ikke?
Jo.
Niels Strøbæk, nu har jeg bladret op i et af de mange kataloger om dine kunst med et billede, som ligesom skal være der. Og det er et portræt, hedder det, fra 1966. Og det er ikke svært at se, at det er et selvportræt, du har lavet, og du har også fortalt om, hvordan det også var et billede, som betød sådan noget ret afgørende i din, din karriere. Du pludselig så dig selv kigge med det øje, du fik skabt. Så, man kan sige, som billedkunstner er du selvfølgelig en person, der ser. Og her skildrer du en person, der ser. Man ser dit unge, meget sådan lidt desillusionerede udtryk, stirrer du ud på os, og samtidig er der sådan en måske sådan lidt fantasiagtig bladverden og træer bag dig. Det, jeg tænker på er interessant, det er, jamen, du har lavet alle de her mange portrætter, mest af fine samfundsstøtter og kongelige personer og sådan noget, men så vidt jeg kan se, har du lavet dette ene selvportræt. Man kunne tro, at du ville følge i mange andre portrætmaleres fodspor og sige, åh, jamen, du ville lave portrætter sådan med passende mellemrum, sådan så vi kunne følge det, ligesom vi kan følge Rembrandt.
Rembrandt 57 selvportrætter.
Ja, ikke, der er noget at leve op til. Du mangler så i hvert fald 56 selvportrætter, ikke?
Jeg har sagt faktisk, da jeg lavede det, at det var mit første selvportræt, og jeg regnede med, at det sidste billede, jeg ville male i den tilværelse, var et selvportræt, så flere end to skulle der ikke komme.
Okay.
Og jeg synes, jeg bliver ved at forhale tidspunktet for at male det andet selvportræt. Men jeg vil sige, at det der selvportræt, grunden til, det betød så meget for mig, det var jo netop, hvad skal man sige, den konsekvens, der var oven på den historie om Botticellis Venus fødsel, ikke?
Men du kunne godt måske lave, altså det her portræt af kunstneren som et ungt menneske, ikke? Og du skylder os stadigvæk, og der er ingen, der siger, at det behøver at være det sidste billede, du laver. Det kan kun være det sidste selvportræt, du laver.
Ja.
Men jamen, jeg tænker på, at nu til dag snakker man jo så meget om autofiktion og sådan noget der, ikke? Og udover at du har malet din daværende hustru, så er det jo ikke sådan, at man ligesom føler, at du er en kunstner, der sådan ligesom bruger dit eget univers altså, som motiv i noget større udstrækning. På den måde er du sådan en relativ distant observatør af verden. Er det rigtigt?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, fordi det var også min intention, at jeg synes, at det der med at drive rovdrift på sit eget liv, nu er mit liv så ret kedeligt i forhold til mange andre, men det der, altså Egil Jacobsen talte om, da han var ung, så sad de alle sammen i kantinen på Charlottenborg og skar sig i øret, fordi at Van Gogh var så moderne, ikke? Men han anede jo ikke, at Jackson Pollocks maleri blev udfoldet ved, at man sad og spildte kaffe og tegnede med fingeren. Men jeg synes jo, altså min intention var netop at skjule mig bag mit værk. Og jeg synes egentlig, at det er spændende at forsøge at lave et værk, et kunstnerisk værk, som hvorom man vil sige, hvem var han? Altså, kunsthistorikerne skriver jo om, de skriver personalhistorie, som de udleder af maleriet. Mediciner skriver om El Greco, der havde en bygningsfejl, og det var årsagen til, at han malte disse lange ansigter og figurer. Og man gør kål på kunstnerne ved at begynde at lukrere på deres private liv, i stedet for at se på deres kunst. Alligevel vil jeg ikke bortforklare, at selvfølgelig er det et virkeligheden set gennem et temperament. Det vil sige, at jeg tager virkeligheden og deler den i i mikroskopiske stykker og sætter den på ved hjælp af en pind med en tørt hår på i den anden ende. Og det er sådan, jeg gør. Og det derfor, jeg kan ikke bortforklare, at det subjektive er jo til stede i mine værker.
Men man kan sige, din egen person, din egen biografi,
ja,
den vil du ikke lade skygge for de billeder, du laver?
Nej, absolut ikke.
Mikrofonholder har i denne uge besøgt Glyptoteket, hvor filmforsker Peter Scheppelern og maler Niels Strøbæk sammen har tegnet et billede af Strøbæks kunstneriske virke. På Radio 24/7's hjemmeside under Mikrofonholder og på Facebook kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet her var produceret af Jacqueline Goodtile.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.